Әулие Иоанн Златоусттың 5-ші дұғасы. Сенемін, Құдай ием, және дәріптеймін сенің шынымен де Христос, тірі Құдайдың ұлы, күнәлерді құтқару үшін дүниеге келгеніңді, олардың ішінде мен біріншісімін. Тағы сенемін, бұның ең таза сенің тәнің екенін. Ал мен сенің ең қымбат қаның екенін. Өтінемін саған, рақымшылық көрсет маған. Және кешір менің күнәлерімді, өз еркіммен әлде еркімсіз істелген, сөзіммен, ісіммен саналы күнәлерімді, және байқаусызда болғандарды, және лайықты қыл мені, күнәсіз, сенің ең таза құпияңды қабыл алуда, күнәлерімнің кешірілуіне, және мәңгі өмірге. Аумин.